Ишағия пиғамбәр.
40-нчы бүлек. Раббы халкына юату сүзе. Аллагыз, юатыгыз минем халкымны, юатыгыз ди. Иерусалим белән ягымлы сөйләшегез, иғлан итегез аңа. Синең михнәтле тормышың тамамланды, гаебең йолынды, барлык гынахларың өчен Раббыдан язасын икеләтә алдың дип әйтегез. Бер-бер аваз иштилә. Раббыга шүлдә юл әзерләгез. Аллабызга далада туры юл салыгыз. Үзән җирләр күтәрелсен, таулар вә калку урыннар түбәнәйсен, бурмалы юллар турылансын, сикелтәләр тигезләнсен. Шул чагында Раббы шөһрәтенең балкышы күренәчәк. Барлык җан ияләре аны бер үк вакытта күрәчәк. Әлеге сүзләр Раббы авызыннан килеп иреште. Ул аваз иғлан ит дип әйтә. Мин исә нәрсә иғлан итим дип сорадым. Һәр жан иясе үлән сыман, аның бөтен күркәмлеге кыр чәчәге сыман. Раббы үз сулышын өргәндә үлән кибә, чәчәк чиңә, хактыр. Кеше дә әнә шул үлән сыман. Үлән кибә, чәчәк чиңә, ә Аллабызның сүзе мәңге булачак, диде аваз. Шатлыклы хәбәр җиткерүче Сион биек тауга мин. Шатлыклы хәбәр җиткерүче Иерусалим, кычкырып иғлан ит, курыкмыйча катты итеп кычкыр. Яһудә калаларына, менә сезнең Аллагыз диген, менә Хуҗа Раббы көч куәте белән килә. Ул үзенең кыдрәте белән җитәкчелек итә. Аның бүләге үзе белән аның алдыннан әҗере килә. Ул көтүче сыман үз көтүен көтәчәк, бәрәннәрен кулына күтәреп, күкрәк өстендә йөртәчәк. Аналарын да ияртіп барашак. Кім минім білән тіңләші ала? Суларыны ұшы білән көкні қарышлап кім үлшәген? Жир туфрағын кім үлшәу тәлінкәсінә сыйдырған? Тауларыны, қалқулықларыны бізмәнгә кім салған? Раббы рухына кім түшінген? Аның кеңәшшісі кім болған? Кімнен ол кеңәш сыраған? Кім аңа нәсихәт бергәндә хақ юлны үйрәткән? Кім аңа ғилім бергәндә зирәклек юлын күрсәткән? Хактыр. Халыклар шиләк төбендәге су тамчысы, үлшәү тәлинкәсендәге тузан бертеге кебек. Утрауларны күтәрү аңа тузан бертеген күтәрү белән бер. Корбан уты өчен Ливан урманнары да җитәрлек түгел. Аңа тулайым яндыру корбаны китерү өчен андагы хайваннар да аз. Аның алдында барлык халыклар берни тормый. Аның өчен алар юктан да югырак. Шулай итеп, Аллаһыны кем белән чагыштыра, нинди зат белән тиңләштерә аласыз? Һөнәрче кыйган сынпыт беләнме? Оста аны алтын белән йөгертә, аның өчен көмеш чылбырлар кыя. Андый бүләк китерә алмаган ярлы кеше исә шереми торган агач сайлый. Нык торырдай сын ясар өчен уңган һөнәрче эзлый. Сез әле белмисезме? Ишткәнегез юкмы? Баштан ук әйтелмәдеме сезгә? Җирнең нигезе ничек салынганын әле төшенмәдегезме? Югарыда ул, күк гөмбәзендә утыра. Ә җирдә яшәүчеләр аның алдында шикерткә кебек. Күкләрне ул юка тукымасман җәеп җибәрде. Яшәр өчен шатыр итеп корды. Түрәләрне ул юкка чыгара, җир хөкемдарларын буш нәрсәгә әйләндерә. Туфракка утыртылуга, чәчелүгә, тамырлана башлауга, Раббы аларга өрсә, кибеп бетәләр һәм йөрмә уңайына салам кебек ышып китәләр. Мине кем белән чагыштырырсыз, кем минем белән тиңләшә алады изге зат? Күзегезне күкләргә күтәреп карагыз. Аларны кем бар кылдысың? Йылдызларын санап күкләр киңлегенә чыгарушы, һәр берсен исеме белән атаушы Раббы. Аның зур кеше вә кыдрәте белән аларның һәммәсе үз урынындадыр. Нишек итеп син, әй Якуб, син, әй Исраил, минем юлым Раббыга күренми, Аллам алдында минем эшем онытылган дип зарлана аласың. Син белмисең мени, ишткәнең юк мени? Раббы мәңгелек Аллаһы, җирнең бөтен тарафларын бар кылучы. Ул арымый да, алҗымый да, аның зирәклеге акыл ирешмәслек. Арган бәндәгә ул көч, хәлдән тайганга ныклык бирә. Яшләр дә арып хәлдән тая. Яш егетләр дә абынып егыла. Ә Раббыга өметләнгәннәр яңа көч ала. Бөркет сыман канатларында күтәрелә. Йөгерәләр алар, алҗымыйлар. Баралар арымыйлар.